Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες?
Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει. Και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι, γιατί στην πολιτική όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε, το Μάτι, πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
Ναι. Και να προσθέσω κύριε Κερίδη, σε αυτό που λέει ο Νίκος, το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον γκάλοπ της Άλκο για τον
Άλφα. Ναι, το είδα και εγώ.
Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες. Αυτά που ακούω επηρεάζονται έτσι και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
Καλημέρα και στον κύριο Τελατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
Εγώ είμαι εδώ. Εδώ είμαι εδώ.
Ναι, προφανώς. Όπως πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά τα επαναμαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώσει από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
Αυτό που κάνουν, είναι, κύριε Δελατόλα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται κάποιον, οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά, και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Τώρα, στα λιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε όταν λες ψέματα σε μένα να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι.
Προφανώς. Προφανώς.
Της είπατε να κοιτάζει κάτω.
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
Ποια νούμερα?
Και όταν το επισημαίνεις, είπε.
Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Της το επισήμανα. Της είπα για παράδειγμα η Βουλγαρία. Επέμενε. Της είπα μετά η Ρουμανία. Της είπα και άλλες χώρες.
Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
Τώρα με προκαλείτε.
Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλω στο κεφάλι. Εγώ όμως αγαπητέ κύριε Κερίδη.
Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση. Νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρύνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρετε, δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων.
Εντάξει, ας το ξεπεράσουμε αυτό.
Το λέω εκείνη την ώρα.
Μια στιγμή έντασης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
Αλλά και εσείς μην τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε,
εγώ δεν μεγαλοποιούμε, ρωτάμε.
Έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ.
Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
Η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί και την κυβέρνηση, να μην δώσουμε σημασία.
Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση. Μετά λέω, άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρότερα.
Έρχεται και Σαββατοκύριακο που να τρέχουμε. Να σας πω, κύριε Κερίδη, εγώ
το
θέλω
είδατε,
το εξής.
Μα
αφήστε με να πω.
Αφήστε
με να ρωτήσω. Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε πριν ο κ. Μανιάτης, οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση. Έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα, ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα δεν έχουν τελικά καμία σημασία. Από ό,τι φαίνεται, η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς, θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου κτλ. Στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια. Και βεβαίως στην αναζωπήρωση του ανά πάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι πράγματι, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για τον νόμο αυτό στην Τουρκία.
Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα Κροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Και βλέπω πάλι την αμεριμνησία. Δηλαδή, σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Η Κυπριακή Κάλπη, φοβάμαι, ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο, πραγματικό τσίρκο, αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος, μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα, δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους, την ώρα που έχει έναν Ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω ότι δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα, καλημέρα.